Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, og velkommen til Historiepodden. Mitt navn som alltid Jim Fossheim.
Du liker å si som alltid, Jim, fordi jeg kan bare si mitt navn som vanlig, Morten Galaasen.
Du har jo den ene episoden som med krigsbjørnen Wojciech, som du da ikke var med på.
Det korrekt. Ja. Det fordi vi hadde rett og slett feilberegnet antall episoder som vi hadde laget og skulle lage.
Ja, du var på ferie.
Ja, jeg hadde reist min kose.
Ja, så vi var en episode short, og da måtte jeg rett og slett ta noe som jeg følte jeg kunne gjøre på egen hånd, og det var krigsbjørn Wojciech.
Og så har jeg spørsmålet, har jeg en drøm om at du av en eller annen grunn ikke kan være med I en episode engang?
Ja, har du en drøm om det?
Det spørsmålet, og svaret faktisk nei. Jeg unner deg å ha det lille overtaket på meg, fordi jeg trives så godt med at vi to lager denne og historie på den andre verdenskrigen sammen.
Ja, nei, altså jeg ikke noe mot hvis du lurer meg eller finter meg ut sammen med, vi kan jo avsløre at vi har en tekstforfatter I studio med oss I dag, det jo Kristoffer, og Kristoffer ligner veldig på Onkel P.
Ja, han gjør kanskje det.
Ja, ekstremt, bare veldig mye høyere. En høyere onkel P med mindre tatueringer.
Og mer nordnorsk dialekt.
Ja, veldig nordnorsk dialekt.
Nå har jo Kristoffer ikke mikrofon til å forsvare seg her.
Nei, han får ikke ingen får forsvare seg her.
Han hører alt vi sier og sitter en meter unna meg.
Ja, han sitter veldig nære. Stirrer på deg nærmest.
Men han har ikke lappet til oss enda.
Det går veldig bra. Men uansett, som dere da skjønner, så har vi forskjellige tekstforfattere som hjelper oss med disse episodene her. Så når dere kommer med alle disse fantastiske forslagene til episoder og emner som helt uvurderlige for oss, så det jo ikke alltid sånn at Morten og jeg sitter og gjør den researchen selv. Vi får hjelp til det aller, aller meste, og uten den hjelpen, så da går det ikke bra.
Nei, det ikke sikkert det hadde gått rundt, og I hvert fall ikke to episoder I uka.
Men det gikk jo rundt ganske lenge.
Ja, en sesong.
Ja, det en sesong. Ja. Det gikk rundt en sesong. Men I hvert fall, vi har jo nå nevnt at vi har en annen podcast, nemlig Storbånd 2. verdenskrig, WW2.
Ja.
Vi har Instagram-kontoen vår, Historiebånd Norge, samme som vi heter på Facebook.
Ja, der vi altså også Historiebånd Norge.
Ja.
Men det ikke det eneste vi på Facebook, Kim.
Nei, vi historie for alle selvfølgelig. Gruppen vår, og det jeg kan si, denne helgen her, så skulle jeg bare sjekke hvor mange som ber om å få være med I gruppen, for å se hva kommer på en helg. Og så skal jeg godkjenne I dag tidlig, det glemte jeg selvfølgelig, men jeg skal godkjenne etter vi har spilt inn, og da det på en helg, så det 68 personer.
Oi.
Og det ikke dårlig.
Nei.
Nei, det... så der sitter de og skraper for å være med, og det skjønner jeg.
Skraper på døra
og vil inn. Til Facebook, ja. Litt uvanlig start på podcasten vår.
Ja, skal vi sette I gang med selve podden?
Ja, tror du det fordi vi har en annen I studio, at vi blir litt
vi
sånn...
Vi gjør oss til litt.
Ja, vi prøver å tøffe oss for Kristoffer. Nei, det var veldig spesielt. Ja. Men uansett, I dag så skal vi da snakke om et av de mest berømte menneskene I britisk historie, nemlig den engelske poeten Lord Byron.
Ja, og du sier poeten, men dette jo en mann som kanskje har blitt like godt husket for sitt skandaløse kjærlighetsliv som for poesien sin.
Litt sånn som deg.
Ja, jeg... dette tar vi etterpå, Jim.
Ja.
Og det at Lord Byron, ikke jeg, på et tidspunkt hadde en bjørn som kjæledyr. Men før vi kommer til disse delene av historien, så må vi starte med det grunnleggende som vi liker å gjøre.
Ja, som da hvilken tid vi skal bevege oss tilbake til. Og for de som da ikke har full oversikt over engelsk poesihistorie, og jeg en av de, det ikke min forse på noen som helst måte, så kan jeg fortelle at det da dreier seg om 17. og 1800-tallet.
Ja, det korrekt, og vi skal starte dagens historie den 22. januar 1788. Dette nemlig dagen da George Gordon Byron, bedre kjent som Lord Byron, ble født I London.
Ja, og far Byron var den britiske offiseren John Byron, og moren var Catherine Gordon, som da var arving til det som het The Gite Estate, en jordeiendom I Skottland.
Og der måtte vi sjekke både to og tre ganger, både med internett og med tekstforfatter Kristoffer, at det faktisk var The Geit Estate, for det ser feil ut.
Altså. Ja, det ser litt feil ut. Geit Estate, Geit Estate. Men det stemmer, og det jo da i Skottland, mitt andre eller tredje hjemland, jeg vet ikke om det blir nummer to eller nummer tre. Og uansett da, som følge av dette, så satt moren på det som var en aldri så liten formue, altså en skatt, Morten, som antageligvis var mye av grunnen til at John Byron, som da var kjent under kallenavnet Mad Jack.
Det mange som får det kallenavnet.
Ja, vi har borte i flere Mad Jacker. Han hadde da giftet seg med henne da.
Ja, og Mad Jack, han var, som navnet kanskje indikerer, glad i både alkohol og gambling. Noe som hadde gjort at han hadde pådratt seg en betydelig gjeld. Og da gikk selvfølgelig mesteparten av konas formue på å betale ned denne gjelda. Og dette gikk tilsynelatende hardt utover forholdet mellom foreldrene til Lord Byron, som snart skulle bli separert. Og Lord Byron, han flytta derfor sammen med moren sin til Skottland.
Ja, og der tilbrakte han mesteparten av barndommen han. Men moren skal da likevel ha fortsatt å låne penger til Byrons far, noe som gjorde at hun også havnet i gjeld.
Men faren døde da av tuberkulose på en tur til den franske byen Valenciennes i 1791, da vår Lord Byron bare var 2 år gammel.
Og det i storebånd, Morten, at vi oppdager hvor mange tuberkulose har tatt knekken på.
Ja, tuberkulose og polio for eksempel. Det var leie ting å hanskes med i gamle dager.
Ja, det var det. Uansett, da morens barnløse onkel døde noen år senere, nærmere bestemt 1798, så gikk formuen og jordeiendommene og lord-titlen hans i arv til hans nærmeste mannlige arving, nemlig George Byron, altså vår mann, som dermed ble Lord Byron. Og det kan jeg fortelle deg, Morten, at jeg har nemlig planlagt en liten gave til deg. Det er ikke helt usannsynlig at du i løpet av 2022 kommer til å bli en lord. Og det er ikke så vanskelig som du skulle tro.
Nei, jeg har hørt at det er ganske lett titel å oppdrive.
Ja, jeg tror for under 10 pund så kan jeg gjøre deg til en lord.
Ja. Og
Lord Galåsen.
Sånn kan man altså gjøre i dag, men det å få en lord-titel som 10-åring, da, som vår mann gjorde, det var ikke like lett på den tiden.
Nei. Byron, han flyttet derfor til godset som han da hadde arvet fra morens onkel, nemlig Newstead Abbey. Høres veldig flott ut.
Veldig?
Ja, veldig flott ut. Det kan jeg ikke gi deg for 10 pund.
Nei, jeg tror Newstead Abbey koster noe mer.
Ja, helt riktig. Og dette da hadde opprinnelig vært et kloster, som da hadde blitt gitt til familien av England, altså kong Henrik den 8. på 1500-tallet.
Og siden den nye lorden, altså Lord Byron, fortsatt bare var 10 år, så var han jo i høyeste grad fortsatt tett knyttet til sin mor, som derfor flytta med han til dette godset. Men det skal sies at forholdet mellom mor og sønn her, det var ikke akkurat rosenrødt. For selv om moren skal ha skjemt bort Byron, så hadde hun også en tendens til å irritere han med det som Byron mente var hyppige humørsvingninger. Og Byron satte også særlig lite pris på morens tendens til å drikke for mye alkohol.
Ja, nei, jeg skjønner man kan bli var på hvis mutteren dundrer på, ja.
Ja, og har sikkert hørt historiene fra den avdøde faren som også drakk mye.
Ja. Ja, mye alkohol, ja. Byron, han tok ofte denne irritasjonen. Vi kan jo avdekke da at når vi sier Byron nå, så mener vi da Lord Byron, George Byron, ikke John Byron. Og uansett da, når Byron da skulle ta ut denne irritasjonen ved å da gjøre narr av moren for å være, og dette her kan jo i dagens samfunn virke slemt, for moren var, hun var veldig kort, og visst nok så var hun ikke lett på tå. Altså hun hadde kilos.
Ja, mye å bli glad i.
Mye å bli glad i, det er helt riktig det. Noe som da skal ha gjort det ekstra vanskelig for henne å få tak i sønnen. Altså hun slet med å da fysisk få tak i han. For han da var nesten, han var jo som en ung kalv som spratt rundt omkring, mens hun var jo både kort og tung.
Ja, og ved en anledning så skal moren derfor ha mistet besinnelsen med sønnen sin og kalt Byron a lame brat. Og lame i dette tilfellet kom da fordi Byron hadde blitt født med en deformert høyre fot. Men likevel så skal forholdet mellom Byron og moren vel å merke også ha vært kjærlig de gangene de ikke kranglet om deformerte føtter og morens fasong.
Men dette, de her mobber jo hverandre da. Ja. Det her er jo mobbing.
Det er nesten sånn tegnefilm-aktig scener.
Ja, altså det er litt slemt. Mm. I dagens samfunn så hadde man jo, jeg hadde begynt å grine, kanskje.
Ja.
Du også?
Mulig.
Mulig. Men Morten, når det gjaldt denne foten til Byron, så er det ikke helt klart hvilken tilstand han led av. Men uttrykket «club foot» skal visst nok ha blitt brukt.
Klubbefot?
Klubbefot, ja. For å da beskrive det vi da nok i dag ville kalt et handicap.
Ja, og selv så skal Byron ha vært veldig selvbevisst når det gjaldt denne foten. Han skal blant annet ha fått tak i spesialsko for å unngå halting, men likevel så hadde han også tilsynelatende en viss selvironi rundt dette med klubbefoten sin. Byron refererte nemlig til seg selv som Le Diable Betreux, som var fransk for, kanskje noe moren har kalt den i et aggressivt øyeblikk, haltende djevel.
Det er ikke det peneste å bli kalt som ung gutt.
Nei, men han kaller seg selv det da.
Ja, ja. Ja, nei, det er andre tider. Men heldigvis for Byron så hadde han jo da arvet denne adelstitelen fra sin onkel. Noe som må ha føltes kanskje da som et stort bonus der da.
Ja, det må det jo ha vært, for det gjorde det nemlig mulig for Byron å motta den beste skolegangen som var tilgjengelig for engelske overklassebarn. Han ble nemlig sendt på en av Storbritannias mest prestisjefylte kostskoler, Harrow, der han gikk mellom 1801 og 1805, det vil si at han begynte der som 13-åring. Men i løpet av skoletiden så viste likevel ikke Byron seg å være noen toppelev.
Noen ville kanskje sagt tvert imot.
Kanskje det.
Ja, for han utmerket seg hverken på skolebenken eller i sporten cricket, som da hyppig ble spilt da på kostskolen.
Ja, i stedet for cricket og skolearbeid så ble Byrons oppmerksomhet fanget av den 3 år eldre Mary Chaworth, som han skal ha forelsket seg i under skoletida.
Og altså, han var ikke fremmed der, altså.
Han var ikke det. Og, ja, 13 år gammel, og der går hun 16 år gamle.
Mary.
Ja, nei, man kan bare tenke seg hvordan dette har fungert. Og til morens frustrasjon så gjorde denne forelskelsen at Byron rett og slett ikke tok skolegangen særlig seriøst. Men likevel ble Byrons forelskelse ikke returnert, og han mottok rett og slett et avslag fra Mary. For Byron så ble Mary derfor et symbol på en idealisert og uoppnåelig kjærlighet, som senere skulle komme til uttrykk i poesien hans.
Ja. Det skulle det. Men selv om det ikke ble noe mer med denne Mary Chaworth, så viste Byron likevel ingen tegn på å skjerpe seg noe nevneverd på skolen, Morten. Mm-hmm. Da han deretter tilbrakte 3 år på toppuniversitetet Cambridge, så skal han da nemlig ha tilbrakt tiden sin med alt annet enn å studere.
Alt annet er nok riktig ordvalg, for Byron skal angivelig heller ha drevet på med boksing, hesteridning, gambling og ikke minst seksuelle eskapader.
Aha!
Da med noen andre enn Mary Chaworth antagelig.
Men mye av dette her er jo boksing, det er jo bra på en måte. Hesteridning kan være bra.
Ja. Gambling?
Kanskje ikke alltid forbundet med det beste.
Nei. Og det siste kan jo gå begge veier.
Ja, tenker jo at det ikke er utelukkende negativt i hvert fall.
Men i tillegg til dette så var han også det man kan kalle en dyrevenn.
Mm.
Det har blitt sagt at de forskjellige kjæledyrene Byron skal ha hatt i løpet av livet, inkluderte følgende. 5 katter, ikke unormalt i løpet av et liv. Flere hester, uten at vi har noe tall på det. Heller ikke unormalt for en lord, vil jeg tro.
Nei, tenker jeg greit.
Det blir verre nå. 1 rev?
Ja, da tenker jeg ikke helt normalt nå i hvert fall.
4 apekatter?
Det er litt sånn, jeg har bare hørt Michael Jackson, andre historiske personer som har hatt aper.
Og så hadde diverse fugler, ikke nødvendigvis unødvendig, men inkludert i disse fuglene så var en ørn.
Ja.
Og det har jo heller ikke alle.
Nei.
Det er heller ikke helt vanlig å ha grevling.
Nei, det har jeg ikke hørt om før.
Og så hadde han en geit, og det hører jo kanskje med på et gods som han vel bodde på, men denne geita hadde da et skadet bein. Og alle disse kjæledyra, unntatt hestene, skal da ha bodd inndørs, altså i huset sammen med Lord Byron.
Ja. Ja, nei, altså det var en litt annen variant dette her, så var det sånt favorittkjæledyret var likevel hunden Boatswain. Og så kan jeg legge til da at når Boatswain døde, så skal da Byron ha bestilt et eget gravmonument til Boatswain.
Ja, så med andre ord så var Lord Byron det man kan kalle et hundemenneske.
Ja, eller dyremenneske.
Mm.
Ja. Og ettersom det da var forbudt å ha hund som kjæledyr på universitetet, altså på Cambridge, så ble da Byron naturligvis frustrert. Og de fleste av oss ville jo da kanskje latt det være med frustrasjonen, men Byron, han valgte å ta affære.
Ja, og da tenker man kanskje sånn, å, han organiserte seg i studentorganisasjonen for å få endret regelverket eller noe sånt.
Ja.
Det var ikke helt det han gjorde.
Nei.
For det viste seg nemlig at det var visse typer dyr som det ikke sto noen ting om i regelverket til Cambridge. Altså det sto eksplisitt, du kan ikke ha hund her. Men det sto ingenting om du for eksempel kunne ha bjørner.
Ja.
Så på ren trass så skaffet Lord Byron seg derfor en tam bjørn som kjæledyr, som han da tok med seg på universitetet for å vise sin misnøye mot nettopp hundeforbudet.
Det her liker jeg egentlig.
Mm.
Ja, han gjør jo rett.
Ja, han, og det er liksom... Litt sånn typisk en elev som ikke fungerer ordentlig på, i det vante skoleløpet, da,
ja.
Som likevel viser å ha veldig oppfinnsomme evner og gjennomføringsevne.
Ja da. Så da ble det jo et vanlig syn på campus at Byron gikk tur med bjørnen sin, som han da hadde i bånd. Og siden det var vanlig at studentene bodde på universitetet under semestrene, så skal bjørnen derfor ha bodd på campus sammen med Byron. Og jeg vil vel tro at dette var til universitetsledelsens store, store irritasjon og frustrasjon.
Jeg begynner å tenke litt sånn klassiske gammeldags college-komedier,
ja.
Hvor the dean er sånn her ond og irritert på disse foreningene, sånn ja. Phi Beta Gamma sine stunts.
Og alle som ikke er konvensjonelle i oppførselen, mm. de er utskudd.
Ja, det er sånn tidlig 1800-talsversjon av Animal House, for eksempel.
Ja, for eksempel.
Men når Byron ikke befant seg på universitetet, så skal han også ha tilbrakt tida si hjemme hos moren i tidligere nevnte Newstead Abbey. Dette var da dette godset som du ikke hadde råd til å kjøpe til meg hjem.
Mm.
Og om Byron da tok med seg bjørnen hjem til mor, det sier kildene våre dessverre ikke noe særlig om.
Men vi håper jo at han gjorde det.
Vi håper jo at moren satt og klappet bjørnen i skoleferiene.
Ja. Men i løpet av disse hjemmebesøkene sine så ble Byron venn med søsknene Elisabeth og John Pigott. Eller Pigeot. Eller Pigott.
Ja, Pigott, Pigeot, det er vanskelig å si.
Ja, det skrives P-I-G-O-T.
Mm.
Uansett, det var særlig da Elisabeth som da dyttet, altså hun pushet Byron i retning av det han senere skulle bli kjent for, nemlig poesi.
Ja, for sterkt oppmuntret av Elisabeth Pigott, så begynte Byron å produsere store mengder med nettopp poesi, og den første samlingen med dikt produsert av Byron, som heter Hours of Idleness, ble deretter publisert i 1807, da han bare var 19 år gammel.
Ja, og i 1809 ble han også myndig og tok plassen sin i det britiske parlamentet som en del av det som da kalles House of Lords. Det kan jeg heller ikke skaffe deg, Morten.
Mm-hmm.
Som da er reservert den britiske adelen.
Jeg synes alltid, når man hører om britisk politikk i nyhetene nå, at det er så rart at de fortsatt har House of Lords i disse dager.
Ja, det er veldig snort, men jeg liker også litt.
Det er særegent.
Ja, det er greit. I tillegg så ga Byron ut enda en diktsamling, der han kritiserte datidens poesimiljø. Og dette skulle bli karakteristisk for Byron, som ofte brukte pennen sin til å fornærme andre poeter. Og det er litt gøy. Mm. Han er liksom, det er litt som Twitter i dag, dette her.
Ja. Ja.
Og han skal da for eksempel ha anklaget flere poeter for å kun ha blitt publisert som en følge at de da hadde delt ut bestikkelser.
Ja, underforstått, dere er ikke noe flinke.
Ja, dere er bare ræl.
Mm.
Ja.
Og dette skapte jo selvfølgelig en del bråk og støy rundt Byron, som på beleilig vis bestemte seg for å dra ut på det man kalte en Grand Tour. Og en Grand Tour på denne tiden var en form for internasjonal dannelsesreise som unge overklassemenn gjerne foretok på denne tida. Dette er jo et konsept som for øvrig har inspirert faktisk TV-serien The Grand Tour, ja. Med nettopp det navnet, som da er oppfølgeren til Top Gear med Jeremy Clarkson.
Ja, det visste jeg faktisk ikke. Uansett, Byron satte da ut på sin egen Grand Tour i 1809. Han reiste da sammen med den nære venn John Cam Hobhouse, som han da hadde møtt i studietiden på Trinity College. Og de to vennene de seilte først i Portugal, krysset Spania på veien til Malta, før de så tok seg frem til Hellas og Albania. Og der begynte Byron å skrive et selvbiografisk dikt, Morten, som han da kalte Child Harold's Pilgrimage.
Ja, men reisen stoppa ikke i Hellas og Albania, for i mars 1810 så tok de to vennene seg videre til byen som vi i dag kaller Istanbul, men som på den tiden het Konstantinopel. Og det var jo på den tiden hovedstaden i det osmanske riket, som også kontrollerte store deler av Midtøsten, Egypt, Balkan og Hellas, og dette nevner vi fordi vi senere skal komme tilbake til det.
Ja, Byron skal deretter også ha besøkt ruinene til den eldgamle byen Troja, som da ligger på vestkysten av Tyrkia. Og det er da selvfølgelig snakk om samme Troja, som da skal ha vært opphavet til den antikke greske historien om Trojanerkrigen. Mm. Og Trojanerkrigen har vi pratet om tidligere i historien, Morten.
Det har vi, så den kan man høre om hvis man blar litt bakover i kartoteket.
Yes.
Byron, han var jo da svært begeistret for antikkens Hellas, og i løpet av dette oppholdet så skal han også ha svømt på tvers av havstredet Hellespont, som skilte Tyrkia fra det greske fastlandet. Og dette var en handling som visstnok var inspirert av en helteskikkelse som skal ha gjort det samme i en av de gamle greske mytene.
Og denne helteskikkelsen, Morten, etter hva vi kan forstå, er en med navn Leander.
Ja.
Ja. Uansett, strekningen som Byron svømte skal etter hva vi da kan forstå utgjøre 6,5 kilometer med ganske røft farvann. Ikke noe for deg.
Nei, det høres mer ut som noe helteskikkelsen Leander kunne finne på enn du eller jeg eller en overklassepoet.
Ja, det er jeg helt enig i. Og så kan vi jo sette litt i kontekst, for at dette her utgjør cirka samme lengde i rett luftlinje som hvis du skulle dratt fra Grünerløkka til IKEA på Furuset, og den strekka følger du har tatt før.
Ja, men
det tar litt tid.
Jeg har hverken svømt den strekninga eller gått den til fots. Men det siste hadde vært slitsomt nok.
Ja, ja, ja.
Så å svømme like langt som det i røft farvann, det er godt gjort.
Ja, det er godt gjort.
Byron selv skal ha ansett dette for å være den mest imponerende bragden han noensinne gjorde.
Ja, og alt i alt så hadde denne dannelsesreisen, eller The Grand Tour, som man da kalte det, som vi nevnte, vært en stor suksess. Og Byron, han hadde satt særlig pris på oppholdet sitt i Hellas, der han virkelig fikk sansen for grekernes væremåte.
Ja, og det var spesielt kontrasten til det britiske samfunnet som Byron satte pris på. Der britene var relativt stive i maska, så var grekerne både løsslupne og mer direkte i stilen, noe som passet Byron helt utmerket. Men til tross for at han koste seg i det greske solskinnet, så vendte Lord Byron likevel etter hvert tilbake til Storbritannia.
Nærmere bestemt i juli 1811, når han da ankom London. Men dessverre så ble det ingen lykkelig hjemkomst, Morten, ettersom moren til Byron døde i hjemmet sitt i Newstead Abbey like før han ankom.
Og det neste året, altså 1812, skulle derimot vise seg å bli mye lykkeligere for Byrons del. Da ga han nemlig ut det selvbiografiske diktet som han hadde jobbet med i løpet av disse reisene sine, og det skal vi høre mer om etter en kort pause.
Velkommen tilbake. Vi snakket jo, Morten, om at Byron hadde kommet tilbake til Storbritannia og gitt ut et selvbiografisk dikt som da fikk titlen Child Harold's Pilgrimage. Og dette ble på mange måter Byrons store gjennombrudd som poet, ettersom dette diktet, som da hadde rukket å bli 128 sider langt, ble enormt populært.
Faktisk så populært at det gjorde Lord Byron berømt i Storbritannia, og i denne sammenheng så har han faktisk blitt beskrevet som den første moderne kjendisen.
Ja, og Byron var da ikke fremmed for å utnytte denne kjendisstatusen, blant annet gjennom å innlede flere affærer. Mm-hmm. Ja da, et tilfelle, Morten, som vi har fått med oss her, er da han mottok et, kan vi kalle det, fanbrev fra en forfatter, en britisk forfatter, Lady Caroline Lamb. Så benyttet Byron muligheten til å innlede et romantisk forhold til Lamb.
Ja, men ettersom denne Lady Caroline også var gift, så gikk dette ikke helt knirkefritt, og forholdet skapte en offentlig skandale blant den britiske overklassen. Altså, her fikk jo Byron kanskje smake litt på berømmelsens bakside.
Ja da.
Og av denne grunn så valgte Byron til slutt å avslutte affæren, som skal ha nådd et klimaks på et offentlig ball.
Ja, der skal Byron ha fornærmet Lady Caroline, som da svarte med å knuse et vinglass, som hun da forsøkte å kutte seg selv med. Det høres jo veldig dramatisk ut.
Ja, men synes Lord Byron at det var det?
Nei, han avviste denne teatralske oppførselen.
Som kan ha bidratt til at Lady Caroline senere beskrev Byron som «mad, bad and dangerous to know». Og nå skal det sies at Caroline muligens også var en smule mad, ettersom hun på et tidspunkt skal ha sendt et brev til Byron med den mest personlige gaven hun kunne tenke seg, nemlig noen avklippte lokker av sitt eget kjønnsår.
Ja, det er en ny variant i historiepodden. Det har vi ikke hatt om tidligere.
Jeg tror aldri vi har nevnt det ordet i vår historie.
Nei, det er helt nytt. Ja, dette avskrekket ikke Byron på noen som helst måte. Det føltes nærmest som at det kunne tidligvis være til inspirasjon.
Ja.
Han fikk nemlig visst nok for vane å samle på lokker med kjønnsår fra sine forskjellige elskerinner, og det er jo også veldig nytt for historiebåden.
Dette er ny oppførsel for oss, og disse lokkene tok han da angivelig vare på i markerte konvolutter,
ja,
som han da oppbevarte i en slags samling. Altså, jeg tenker sånn Dexter Morgan, ja, de der glass-samplesa som han har i en boks.
Ja, dette her er veldig nytt for oss.
Ja.
Etter at han hadde gjort det slutt med Caroline, så fortsatte Byron å innlede relasjoner til diverse forskjellige kvinner, og denne gangen så sparte han virkelig ikke på kruttet, for i 1813 så innledet Byron et forhold til sin egen halvsøster, og halvsøsteren het Augusta. Og Augusta var da eneste datter av Byrons far, og de to søsknene skal da faktisk ikke ha møtt hverandre før Byron var i et, dere vet jo hvordan det er med eldre historie, mellom 13 og 17 års alderen.
Ja. Men da de først møttes, så skal Byron tydeligvis ha blitt ganske betatt, og han skrev blant annet flere dikt om sin da halvsøster Augusta. Og etter hvert så ble det mer enn bare diktim, for dette forholdet skal muligens ha resultert i at Byron fikk et barn med halvsøsteren, uten at dette farskapet noen gang ble 100% bevist. For det skal nemlig ha vært i hele familiens interesse, naturligvis, å holde dette skjult for å unngå enda en offentlig skandale.
Ja, og ettersom Augusta i tillegg var gift, som vi da nevnte tidligere, så forsøkte Byron angivelig etter hvert å distrahere seg fra den farlige fristelsen denne affæren representerte. Og det gjorde han da ved å forsøke å innlede enda et forhold, denne gang til Lady Frances Webster, som også var gift.
Men hun skal ikke ha vært villig til å gå bak ryggen på ektemannen, i motsetning til mange av de andre damene Lord Byron kurtiserte, til tross for at også hun falt for han. Så de to skiltes derfor som venner.
Man får jo veldig inntrykk av at han var en charmør, Byron.
Ja, han virker å ha hatt draget, som man sier.
Ja, voldsomt egentlig.
Mm.
Men ryktene om Byrons affærer, både med halvsøster og Lady Frances, begynte likevel å gå.
Mm.
Og da hjalp det antageligvis ikke at Byron skrev flere romantiske dikt som skal ha vært basert på nettopp disse hendelsene. Et av disse diktene som Byron ga titelen «The Corsair», Corsair skal det faktisk ha blitt solgt hele 10.000 eksemplarer av samme dag som The Corsair ble utgitt.
Ja, og det demper jo neppe de offentlige spekulasjonene rundt kjærlighetslivet til Lord Byron. Og når det gjelder dette, så kan vi også nevne en liten kuriositet, som igjen handler om noe jeg ikke har, nemlig hår.
I alle fall ikke på hodet.
Nei, nettopp. I motsetning til det vi snakket om i sted, så er det snakk om hår fra nettopp hodet i dette tilfellet.
Ja, for på denne tiden så var det nemlig ikke unormalt å gi en lokk av sitt eget hår i gave til mennesker som man da satte pris på. Og dette var blant annet noe den franske keiseren Napoleon Bonaparte, som da levde samtidig som Byron, var meget glad i å gjøre.
Ja, og det hadde han til felles til Byron, som ofte sendte små hårlokker som presang til de forskjellige elskerinnene sine. Men nyere DNA-analyser, Jim, de har faktisk vist at dette egentlig ikke var Byrons eget hår. I stedet så har disse hårlokkene blitt identifisert som hundehår, som Byron da antageligvis hadde klippet av kjæledyra sine.
Ja. Og vi skjønner jo kanskje da hvorfor han gjorde dette, for Byron var nemlig en smule forfengelig når det gjaldt sitt eget hår. Mm. Han skal blant annet ha sovet med krøllspenner i håret. Jeg kan bare se for meg deg med krøllspenner, Morten. Skulle ønske du hadde hår, skulle ønske du hadde krøllspenner om natta. Og for å da rett og slett kunne våkne opp med disse her flotte, deilige krøllene sine hver eneste morgen. Mm. Som det da kan tenkes han brukte for å forføre alle disse elskerinnene sine. Altså krøller, jeg tror det var ganske stort, ja.
Jeg tror nesten du måtte ha krøller hvis du skulle operere dette gift overklasse kvinnelandskapet som skjermør på tidlig 1800-tallet. Og når det gjaldt disse offentlige spekulasjonene da, rundt kjærlighetslivet sitt, så fant Byron etter hvert ut at det ville nok være en god idé å gifte seg for å dempe disse ryktene.
Det er ganske smart.
Mm.
Ja, det er det. I september 1814 så fridde Byron derfor til den engelske adelskvinnen Anna Isabella Milbank. Og Anna Isabella, det føles veldig ut som sånne navn i Norge som har blitt pop.
Ja, det tror jeg noen jenter blir født som i 2022.
As we speak, tenker jeg. Og Anna Isabella, hun takket ja til Byrons frieri, og paret giftet seg da januar 1815.
Ja, og allerede i desember 1815, 11 måneder senere, så kom parets første barn, en datter som fikk navnet Augusta Ada.
Det kunne i hvert fall vært et navn i dag,
ja,
i Norge.
Det er neste kongehusdatter, ja. Tenker jeg. Og nettopp Augusta Ada, hun skulle faktisk senere selv bli berømt som en meget begavet matematiker, i motsetning til sin far. Og hun huskes best i dag under navnet Ada Lovelace.
Ja, det er jo også et interessant navn.
Mm.
Og for de som da ikke er matematikkinteresserte, så kan vi fortelle at Ada Lovelace ofte regnes for å være historiens første dataprogrammerer.
Det er ikke verst.
Nei, det er på ingen måte verst. Ettersom hun senere i livet var med på å utvikle en av de første regnemaskinene.
Ja, altså en forløper til kalkulatoren.
Det føles på ingen måte feil å dra den sammenligningen.
Nei, men for å gå tilbake til faren hennes da, Lord Byron, så kan vi jo fortelle at forholdet til den nye kona, Anna, ikke var særlig velfungerende. For Anna Isabella, hun skal nemlig ha vært sterkt religiøs og innehatt en streng moralsk karakter. Det hadde jo ikke Lord Byron, har vi inntrykk av.
Nei.
Og denne strenge moralske karakteren kunne tidvis oppfattes som ganske kald, noe som da gjorde henne til Byrons strake motsetning.
Ja, og på dette tidspunktet hadde Byron også i likhet med sin far opparbeidet seg en betydelig gjeld.
Mm.
Ja, for vi merker jo nå, han lever livet.
Han lever.
Han lever, og dette ble ikke hjulpet av at han hadde en tendens til å avslå penger som han da ble tilbudt for å selge de litterære verkene sine. Ettersom han da var av den oppfatningen at summene ikke var høye nok.
Nei, og da ville han heller ha ingenting.
Ja.
Derfor vurderte da Lord Byron også å selge eiendommene sine, inkludert hjemmet i Newstead Abbey, for å dekke denne gjelda.
Men det er jo helt vanvittig at du skal selge Newstead Abbey i stedet for å selge diktene dine.
Ja, det er jo litt unormalt.
Ja, ja.
Og det var også ikke, altså det var en vanskelig løsning. Byron tok derfor ut mye av frustrasjonen over de økonomiske vanskelighetene på kona Anna Isabella.
Ja, for han skal da i økende grad ha begynt å drikke alkohol, samtidig som han fikk hyppige humørsvingninger.
Og dette er jo da, altså, mye drikking drev både mor og far med, og disse humørsvingningene beskyldte han jo moren for å ha i sin barndom.
Ja, Og konen hans ble jo da offer for dette her. Mm. Og Byron skrev blant annet på et tidspunkt et brev til halvsøsteren sin Augusta, der han uttrykte sin mistanke om at konen da hadde rett og slett brutt opp låsen på skrivebordet hans og undersøkt skrivebordsskuffene hans.
Og kona Anna, hun ble på dette tidspunktet faktisk så bekymret for situasjonen at hun etter hvert ble overbevist om at ektemannen, altså Lord Byron, rett og slett hadde blitt sinnssyk.
Mm.
Så hun skrev derfor også et brev til Byrons halvsøster Augusta, som resulterte i at Augusta skjønte at her er det noe som foregår. Hun reiste da til Byrons hjem for å hjelpe.
Ja, og Augusta skal da ha blitt overbevist om at Byron nå hadde mistet all forstand, ettersom han da oppførte seg på... Han var hissig.
Meget hissig.
Ja, han var hissig. Og det resulterte i at Anna da inviterte en lege på besøk for å undersøke Byron, som da ikke ble fortalt den egentlige grunnen til at denne legen hadde kommet på besøk.
Nei. Anna skal da ha blitt overbevist om at Byron muligens led av sykdommen hydrocephalus, eller vannhode, som er en tilstand der mengden væske i hjernen økes. Men det virker likevel ikke som en god forklaring på Byrons oppførsel, som i dag heller kan mistenkes for å ha vært et resultat av en bipolar lidelse.
Ja, som jo da vekselvis forårsaker både dype depresjoner og perioder med en høy grad av lykke.
Ja, og dette ble til slutt for mye for kona, som tok med seg datteren Ada og flyttet hjem til foreldrene sine. Og Byron, han skulle deretter aldri se kona igjen, og paret skilte seg formelt i mars 1816.
Ja, det formelle grunnlaget for skilsmessen skal da ha vært at konen hadde begynt å mistenke at Byron hadde et romantisk forhold til halvsøsteren Augusta, i tillegg til affærer med andre. Men!
Oi!
Ja.
Ja, for det begynte jo å gå flere rykter i Storbritannia om Byrons angivelige biseksualitet, så vel som da dette forholdet til halvsøsteren. Og dette var jo noe som skapte så stor skandale at Byrons renommé ble nærmest ødelagt. Og for å komme seg vekk fra dette her, så valgte Byron igjen å reise til utlandet, og denne gangen skulle han faktisk aldri komme tilbake til hjemlandet igjen i livet.
Nei. Byron, han seilte ned elven Rhinen og endte opp i Schweiz, nærmere bestemt i Genève. Og her bosatte Byron seg en periode i nærheten av dikterkollegaen, og her er jeg ikke 100% sikker på hvordan man uttaler navnet her, men det er i hvert fall Percy Bysshe.
Ja, eller Bysshe, altså...
Eller Boucher.
Ja, altså det skrives B-Y-S-S-H-E.
Ja.
Det er nesten umulig å gjette seg til hvordan dette her uttales.
Jeg tenker Percy Boucher Shelley.
Shelley i hvert fall. Percy Shelley med dette umulige mellomnavnet.
Ja, Percy Bysshe Shelley og konen Mary Wollstonecraft Shelley.
Og Mary Shelley, det er jo da forfatteren bak boka Frankenstein.
Ja.
For øvrig begravet i en av mine favorittbyer, Bournemouth.
Åja,
mm.
Der har du vært opp til flere ganger.
Nettopp.
Og hit kom også denne vennen som Byron hadde reist med tidligere, nemlig John Cam Hobhouse. Og sammen med Hobhouse så reiste Byron deretter til Venezia, mens han på veien fortsatte å produsere en dose poesi. Blant annet et dikt som tilsynelatende argumenterte Morten for at utroskap egentlig ikke var så gærent.
Ikke veldig overraskende at han inntar det standpunktet.
Nei, han måtte jo ha det standpunktet, for det var jo livet hans dette her. Og at England hadde litt å lære av Italia, som hadde et mer løssluppent forhold til seksualmoral.
Ja, og vi har nå for øvrig kommet frem til året 1818, som var året da Byron omsider solgte hjemme Newstead Abbey, for den nette sum av 94 000 pund, og det tilsvarer i dag over 100 millioner kroner, cirka 103 millioner.
Det er meget.
Det er meget, og dermed så ble jo også Byron kvitt gjelden endelig, som han hadde pådratt seg, som hadde vært på 34 000 pund, som i dag ville utgjort 37 millioner, så han gikk jo bra i pluss her også.
Ja da. Og som du sier, Morten, så gikk han jo meget til pluss her også. Mm. Og med det så var han jo fri fra sine økonomiske bekymringer, og med det så satte Byron derfor i gang arbeidet på det som skulle bli hans mest berømte verk, nemlig dikteposet Don Juan, som i dag anses som et mesterverk.
Ja, og det diktet handler jo om en kvinnebedårer, nettopp ved navnet Don Juan, og verket ble til slutt 66.500 ord langt. Og for å sette det i perspektiv, Jim, så er en bok du helt sikkert har lest, The
Mange
Hobbit.
Mange ganger, kan jeg fortelle.
Ja, The Hobbit av Tolkien, på 95.000 ord.
Jeg har faktisk lest Hobbiten mange gang, sett filmene mange gang.
Ja, det er ikke en tynn bok eller en kort historie.
Nei, den er brukbar, ja.
Mm. Men Byron rakk likevel aldri å fullføre Don Juan før han døde. Men ettersom kapitlene ble publisert fortløpende, så skapte diktet likevel stor ståhei, mens Byron fortsatt var i live.
Ja, for Don Juan ble både meget populært, samtidig som diktet også gjorde at Byron ble kritisert for å være umoralsk. Og ettersom Byron gjorde narr av flere kjente personligheter i teksten, i tillegg til at han igjen tok for seg utroskap som et tema.
Og i typisk Byron-stil så ble da temaet utroskap fremstilt i positivt lys, noe som ikke falt i smak blant den britiske overklassen.
Men selv om det gikk bra med boksalgene, gikk det kanskje ikke fullt så bra med Byron selv på dette tidspunktet, Gallosen.
Nei, i 1818 så ble flere av vennene hans bekymret, ettersom han hadde endret seg en god del rent fysisk på kort tid. For den 1,75 meter høye Byron hadde faktisk nå gått fra å veie så lite som 60 kilo til å veie 89 kilo, og det er jo i praksis en økning på 50%, Jim.
Det er meget.
På relativt kort tid, og i tillegg så hadde han fått langt hår, som visstnok hadde begynt å bli grått. Han skal dermed ha begynt å se eldre ut enn sin faktiske alder, som på dette tidspunktet faktisk bare var 30 år.
Det høres som han har levd ganske mye på disse 30 årene, altså.
Det gjør det.
Ja. Byron skal i tillegg da ha fortsatt å leve en promiskuøs livsstil. Mm. Han fikk blant annet en datter etter en affære med Claire Clermont, som var stesøsteren til Mary Wollstonecraft Shelley. Og Clermont, hun sendte deretter datteren for å leve med Byron, som likevel ikke var spesielt interessert i noen form for barneoppdragelse.
Det var han ikke, så han overlot derfor heller datteren til et nonnekloster, hvor den samme datteren døde av feber i en alder av 5 år. Samtidig så hadde Byron funnet seg en ny elskerinne, den italienske grevinna.
Altså, det går unna.
Det går unna.
Ja, det gjør det.
Og, altså, jeg sa italiensk grevinne. Blir ikke mer italiensk enn dette, Jim. Teresa Giuccioli.
Åh, Teresa Giuccioli.
Tror du hun var single da de møttes, eller?
Nei, det hadde blitt rart.
Nei, hun var selvfølgelig også gift, men det var jo som vanlig ingen hindring for Lord Byron.
Altså, han var notorisk, altså. Men i året 1822 hadde Byron likevel gått lei av tilværelsen i Italy, og begynte da å lengte etter et nytt eventyr.
Ja, og vi sa jo tidligere i episoden at vi skulle tilbake til det at det osmanske riket på denne tiden kontrollerte Hellas. Og Jim, du er jo halvt gresk. Kan ikke du si litt om bakgrunnen her?
Jo, det var nemlig slik at mange grekere ikke trivdes under det osmanske styret, og heller ønsket seg et selvstendig Hellas. Det oppstod derfor en nasjonalistisk frigjøringsbevegelse i Hellas.
Og slike nasjonalistiske frigjøringsbevegelser ble jo ganske utbredte i løpet av 1800-tallet i forskjellige land som ønsket å bli selvstendige, blant annet også her i Norge, der vi jo fikk grunnloven på Eidsvoll som et uttrykk for det norske ønsket om selvstendighet fra Danmark.
Stemmer det. Og den greske kampen for selvstendighet endte til slutt i en frigjøringskrig, der grekerne gikk til opprør for å befri landet fra det osmanske riket. Og denne frigjøringskampen, den appellerte nemlig sterkt til Byron, som jo var en stor beundrer av gresk kultur.
Ja, og Hellas fikk da militær støtte fra flere europeiske stormakter, blant annet Storbritannia og Frankrike, og det tok da heller ikke lang tid før Byron bestemte seg for at han skulle reise til Hellas for å delta i krigen på gresk side, altså en nå 89 kilo tunge gråhåret Byron.
Ja, og i juli 1823 så seilte Byron derfor til den greske øyen Kefalonia. Og der har jeg vært.
Det tror jeg på.
På gresk så sier man Kefalonia. Ja. Og samtidig så donerte Byron 4000 pund fra egen lomme for å hjelpe å ruste opp den greske marinen. Og I dag ville jo dette tilsvart noe sånn som 4,5 millioner kroner. Det jo ikke så mye sånn, egentlig.
Nei, men det jo en del fra egen lomme da.
Ja da.
Til et lands militær som ikke ditt eget land engang.
Ja da.
Og i desember 1823, altså 5 måneder senere, så satte Byron kurs for det greske fastlandet, der han fikk kommandoen faktisk over en brigade med greske soldater, som visst nok var blant de tappreste i hele den greske hæren. De neste månedene tilbrakte han derfor med å trene opp disse soldatene til kamp.
Det jeg tenker på, har du samme følelse at det veldig ofte når vi liksom konverterer pengene til kroner og inflasjonsjusterer, så blir ofte summene så ekstremt store.
Mm.
Mens her så var det sånn midt på treet.
Ja, dette sånn sum et enkeltmenneske med penger faktisk kan gi.
Ja. Ja, faktisk. Uansett så var det dessverre slik for Byron at han aldri fikk muligheten til å lede denne brigaden i kamp mot fienden. For i februar 1824 så ble Byron syk, for han så pådro seg en kraftig feber i april. Og det var en feber han aldri skulle komme seg til hektene fra igjen.
Det stemmer, Jim, for den 19. april 1824 så døde Lord Byron av sykdommen i den greske byen Missilongi. Han var da bare 36 år gammel.
Det en by jeg aldri har hørt om.
Ikke heller.
Nei.
Og den låter jo mer italiensk enn gresk, sånn ved første øyekast.
Ja, det er ikke så langt. Det er ikke så mye som skiller de to landene.
Nei, det er ikke det.
Sånn geografisk.
Mm.
Og nå, Morten, så skal jeg fortelle litt om hvor høyt anseelse Byron var blant grekerne.
Kommer det noe rart nå, Jim?
Ja, det er jo mye rart i dagens episode. Mye annerledes, og vi liker det. Mye kuriøst. La oss da bare tilføye først da at Byron ble husket som en gresk nasjonalhelt for da denne innsatsen under denne frigjøringskrigen.
Mm.
Og så ble hjertet til Byron ble da tatt ut av kroppen hans, og så ble dette hjertet da begravet under et tre i Hellas, mens resten av Byrons legeme da ble fraktet hjem til Storbritannia. Så de tok ut hjertet, det ble under et tre i Hellas, og kroppen ble sendt til Storbritannia.
Ja, jeg nevnte jo i sted at Mary Shelley er begravd i Bournemouth.
Ja.
Hun var jo veldig glad i denne Percy Shelley, som også var nevnt tidligere her.
Ja.
Og hvis man går til den graven, så står det at det er jo flere som er i samme grav som Mary Shelley. Blant annet Percy Shelley, så står det i parentes «heart only».
Wow.
Så der skal også hjertet til Percy Shelley være, uten at resten av kroppen hans er det.
Det kan nesten virke som det var vanligere at det var en ting da, at man tok ut hjertet, og det gikk et sted, og så gikk kroppen et annet sted.
Det virker jo nesten sånn.
Huh. Og i Storbritannia så ble han faktisk nektet en begravelse både i den store katedralen, St. Paul's Cathedral i London, i tillegg til kirken Westminster Abbey. Og presteskapet satte nemlig ned foten her, ettersom de mente at Byron hadde levd et svært umoralsk liv. Og det kan vi jo på sett og vis forstå, tatt tiden til betraktning.
Ja, de har jo et poeng. Men likevel så ble Lord Byron til slutt gravlagt i Byron-familiens eget gravvelv i nærheten av hans gamle hjem, Newstead Abbey. Og uansett om Lord Byron ble ansett for å ha vært umoralsk, så huskes han fortsatt som en av de aller største poetene i britisk historie.
Ja, og er det lov å si at dette er en av de mest kuriøse og merksnode episoder så langt i 22?
I 22, så ja, enig.
Og den kan vel på sett og vis, den kan jo konkurrere der ute med de andre, noen av de villeste vi har hatt.
Ja, så det som er spesielt med denne historien her, at det er hele tiden ganske rart.
og han gikk sin egen vei.
Ja, det kan du trygt si.
Ja.
Han, jeg lurer på hvem som på en måte gikk den veien før han. Det kan ikke ha vært mange.
Nei. Men uansett det der med at han sov med, altså basically en permanent.
Mm.
Altså jeg tror han var fjong. Jeg tror han så bra ut. Ja. Vi har jo bare sett malerier av han, når man googler han. Men han så veldig flott ut.
Ja, altså dette dikt-epose Don Juan. Altså, det er sikkert ikke så mange som har lest selve diktet, men alle har hørt den referansen, som jo alltid brukes om store kvinnebedårere. Da.
Mm.
Og det er vel grunn til å anta at mye av Don Juan handlet om han selv, basert på det vi vet om livet hans.
Det kan fort være, Morten. Og med det så har vi kommet til veis ende her i dagens episode.
Ja, og vi nevnte jo både Facebook og Instagram og Facebook-gruppe tidligere, men det vi ikke nevnte var at vi setter jo stor pris på å bli ratet igjen.
Ja!
Både på iTunes og Spotify.
Ja.
Det er lov, og det er mulig å gi oss 5 stjerner der.
Ja, det er mulig, og det er lov, og vi har 4,9 i snitt.
Mm.
Så det er ikke verst.
Det er ikke verst.
Men utrolig nok så har denne podcasten, altså vanlig historiebånd, færre ratinger på Spotify enn historiebånd 2. verdenskrig. Og det har jo noe med at vi har hatt veldig mange ratingene på iTunes fra før.
Mm.
Før det kom rating på Spotify, så gå gjerne inn på Spotify hvis du allerede har ratet oss på Apple sin podcastavspiller, og rate oss også på Spotify.
Nydelig. Og da er det vel bare en ting igjen å si.
Det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha det bra.
Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.